Det vil være så venligt at slå på dagens tekst, som er Ruths bog kapitel 1, vers 6 til og med 19. Ruths bog kapitel 1, vers 6 til og med 19. Inden vi læser dagens tekst, så lad os bede om, at Gud må belyse teksten for os gennem sin hellige ånd. Den mægtige og treenige Gud, vores himmelske Fader. Vi beder om, at dit ord i dag må velsigne vores indre, må det opbygge vores sjæle, og må det være en ære til dig. Vi beder i vores Herres navn, Jesus Kristus. Amen. Lad os læse dagens tekst, men for at få sammenhængen, så lad os læse helt frem til vers 22. Det vil sige Ruths bog kapitel 1, vers 6-22. Jeg læser. Da brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land. For i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre, drog hun hjem mod Juda. Men Naomi sagde til sine to svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus. Må det Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver jer trygge kår hver i sin mands hus. Så kysser hun farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Naomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand og endda fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre. For mig er det mere bittert end for jer. For det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel. Men Rut klyngede sig til hende. Da sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med din svigerinde. Men Rut svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg ikke gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Bethlehem. Men da de kom ind i Bethlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo Naomi. Men hun sagde, kald mig ikke Naomi. Kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig? Når den almægtige har bragt ulykke over mig? Sådan kom Naomi hjem sammen med, sin morbidiske svigerdatter Rut, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Bethlehem i begyndelsen af bykysten. Amen. For i måneden siden kiggede vi sammen på versene 1-5 her i Ruths bog kapitel 1. Og vi så, hvordan at forfatteren af Ruths bog introducerede os for en jødisk familie, der kom fra Bethlehem. Familien bestod af Elimelech, faderen, Naomi, moren, og deres to sønner, Maklon og Kilion. Vi læser i vers 2 i kapitel 1, at følgende mand hed Elimelech, hans kone hed Naomi, og hans to sønner hed Maklon og Kilion. De var af Efrats slægten fra Bethlehem i Juda. Så fortæller forfatteren os, at på grund af hungersnød i Israel, flyttede de til Moabs land som fremmede for at bo der. Her kiggede vi sidst lidt på den historiske baggrund for, hvorfor Israel havde bosat sig i Kanaans land, og så at det der havde en stærk teologisk grund bag sig, nemlig Guds løfte til Abraham om, at Abrahams kødelige efterkommere, nemlig israelitterne, vil modtage Kanaans land. Det der læser vi i 1. Mosebog, kapitel 17, vers 8. Jeg læser lige hurtigt. Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kanaan vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud. Grunden til israelitterne og Elimelechs familie boede lige præcis der i Kanaans land, var fordi, at Gud havde givet dem det land. Da Gud havde givet dem det land og lovet Abraham dette til hans kødelige efterkommere, altså hans slægt, så lavede Gud derefter en ny pagt, men denne gang med Moses. Da de havde fået landet, eller skulle til at indtage landet. Pakten havde sin betingelse. Hvis Israel adlydede Guds lov som nation, ville Gud tillade den at blive i Israel. Hvis ikke, ville Gud sende hungersnød og straffe den på andre måder. Og selvfølgelig, hvor den ultimative straf vil være, at Gud vil bandlyse den fra landet. I 5. Mosebog kapitel 28 læser vi i vers 15. Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger og lov, som jeg giver dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig og nå dig. Og så lister Moses videre i kapitel 28 en masse forbandelser, og dem der relaterer sig til hungersnød læser vi i vers 23 og 24, hvor Moses beskriver, himlen over dit hoved skal blive til bronze og jorden under dine fødder til jern. Herren vil forvandle den regn, dit land behøver til støv og aske. For himlen skal den komme ned over dig, til du er tilintetgjort. Israel vidste udmærket godt til disse forbandelser, og de var også godt klar over, at Gud var i stand til at sende hungersnød, hvis han ville. Vi så på sidst, hvordan hungersnøden var noget, Gud brugte som straf, som vi lige læste i disse vers, men også som advarsel, og han brugte dem også til at prøve på at bringe Israel tilbage, prøve at få Israel til at omvende sig. Men i stedet for at gøre dette, altså omvende sig, rejste Elimelechs familie ud af Israel. Det var ikke en handling, der var tilladt. De skulle have blevet og sammen med deres landsmænd søge Guds ansigt og bede tilgivelse samt omvende sig fra deres synd. Og samtidig stole på, at Guds løfte, at selv i hungersnøden vil Gud bevare sine. For vi læser i salme 33, vers 18 og 19. Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, og som venter på hans godhed. Så han redder dem fra døden, og holder dem i live under hungersnød. Elimelech skulle have blevet at søge omvendelse for landets kollektive synd. Og synd, det var der i Israel på daværende tidspunkt. I den grad faktisk. Som vi kiggede på sidst, læser vi i vers 1, at begivenhederne i Ruths bog befinder sig under dommernes tid. Dommernes tid, som vi sidst kom ind på, blev ikke nævnt af vores forfatter her i vers 1 for at give Ruth et tidsstempel, Ruths bog. Nej, forfatteren prøver at give os det teologiske bagtæppe, nemlig, eller sagt med andre ord, hvilken åndelig tilstand er det, Israel befinder sig i under Ruths bog. Dommernes tid var en distinkt tidsperiode, og denne tidsperiode identificeres flere steder i Bibelen, blandt andet her i Rut, som et specifikt tidspunkt i Israels historie. Nemlig en tid uden en konge og uden en klar leder. Og som vi kiggede på sidst, så var dommernes tid en tid med total moralsk kaos. Der var invasioner, frafald, uhæmmet lovløshed, krig osv. blandt Guds folk. Dommernes tid var en slags nedadgående spiral i Israels historie. Spiralen, eller cirklen, startede med, at Guds folk syndede imod Gud. Gud straffede dem. Israel angrede sig og omvendte sig. Derfor frelste Gud Israel, og han gjorde det gennem udvalgte personer, som blev kaldt dommer. Men Israel fortsatte i den her ring efter det der mønster, og det blev værre og værre, og deres synd blev større og større, og deres omvendelse mindre og mindre. Dommernes tid var en skamplet på Israels historie. Det var en tid, der var kendetegnet af versene fra dommerbogen kapitel 17, vers 6. På den tid var der ingen konge i Israel, enhver gjorde, hvad han fandt for godt. I vores tekst i dag, fra vers 6, befinder vi os umiddelbart lige efter, at både Elimelech, Noomis mand, og hendes to sønner er døde. Noomi har mistet alt. I vers 21 læser vi fra Noomis egne læber, hvor hun siger, med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Problemet er bare, at Naomi vendte ikke tomhændet hjem. Hun vendte tilbage med en stor velsignelse, men en velsignelse, hun er svær ved at se. Hun vendte nemlig tilbage med en svigerdatter, ikke en hvilken som helst svigerdatter, og det er denne svigerdatter, vi skal kigge lidt på i dag. Dagens tekst fra vers 6-19 foregår i en scene, nemlig returrejsen fra Moab. Ligesom vi har det med film, hvor film har forskellige scener, så har vi her en fælles scene, nemlig vejen tilbage til Israel. Versene efter disse, vers 20-22, er en ny scene, nemlig når de er ankommet til Bethlehem. Men det skal vi kigge på næste gang, om Gud vil. Jeg har valgt at kalde dagens prædiken for en fremmed bekender Israels Gud. At være en enke på daværende tidspunkt var noget af det mest tragiske, der kunne ske for en kvinde. Og ikke nok med det. Naomi havde også mistet hendes to sønner. Familiearven og slægten kunne ikke gives videre nu. Landarven, den land de ejede, kunne ikke fortsætte. En families land i Israel var vigtigt, både i forhold til deres overlevelse, men også teologisk, da det var en del af Guds løfte. Det havde så stor teologisk signifikans, at der fandtes forskellige love, som skulle sikre, at et stykke land kunne fortsætte, i tilfælde af familietragedier, som den, der ramte Naomi. Men det kommer vi meget mere ind på i fremtidige prædiken. Men lad os gå igennem versen og kigge lidt på vers 6-10. Her finder vi den første udveksling, nemlig med Naomi og hendes svigerdøtre. Naomi er nemlig på vej tilbage med Israel, til Israel sammen med hendes to svigerdøtre, fordi at hun har hørt, at Gud har givet Israel mad og føde igen. Og lad os læse versene sammen igen, vers 6-10. Der brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land. For i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjemad mod Juda. Men Naomi sagde til sine to svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus. Må det Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver jer trygge kår, vær i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Vi læser her, at Gud havde kommet sit folk Israel til undsætning og givet dem føde igen. Den danske oversættelse her i vers 6, hvor vi læser, at Herren havde taget sig af sit folk, er faktisk en rigtig god oversættelse. Ordet på ordret på hebraisk står der, at Gud havde besøgt dem. Altså, Gud havde besøgt Israel. Men ordet besøgt i denne kontekst betyder lige præcis det, som der står i den danske oversættelse. Gud havde vist godhed imod Israel og givet dem føde igen. Bethlehem betyder hus af brød, og Gud havde givet huset af brød, brød igen. Naomi er på vej hjem, men med hende var hendes to svigerdøtre, og de var begge moabitter. Det var velkendt blandt israelitterne, at Guds ord forbød, at israelitterne skulle have noget med moabitterne at gøre. Moabitterne var et folk, som på rigtig mange forskellige måder havde handlet syndigt imod Israel. De tilbad falske guder og var i bund og grund en hedensk nation. Og som sagt, oven i købet, så havde de handlet Israel meget dårligt i fortiden. I 5. Mosebog, kapitel 23, versene 3-5, læser vi om, hvordan at Gud forbød, at israelitterne skulle have noget med moabitterne at gøre. Men disse vers kigger vi på lidt senere. Vi ser i vers 8, at Naomi henvender sig til sine svigerdøtre og opfordrer dem til at tage tilbage til deres eget land. Men Naomi sagde til sine svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus, må det Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. På overfladen virker Naomis bøn om, at Gud må vise dem godhed som et udtryk for Naomis dybe tiltro til Gud. Men Naomi var faktisk stadig bitter på Gud og sur på Gud. Og det der vil vi se mere på i vores næste prædiken, nemlig der, hvor de kommer tilbage til Bethlehem. Men for eksempel så ser vi allerede, at hendes bøn om, at Gud må vise dem godhed, bliver stærkt modsagt eller kompromitteret, da hun allerede nede i vers 15 anerkender moabiternes egen falske Gud. Fordi da Naomi ser, at Ruth ikke vil vende tilbage sammen med Orpa, siger hun nemlig, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med, din svigerinde. Naomi var stadig bitter på Gud. En israelit med tiltro til Guds godhed vil aldrig anerkende andre falske guder på den måde. Men nu havde hun jo også været uden for Israel i hele 10 år. Og som vi kiggede på sidst, så var Israel det sted, hvor Gud havde valgt, at sit folk skulle tilbede ham. Hun var åndeligt set på et lavpunkt. Man kan sige, at hun har ikke været i kirke i 10 år. Hun har ikke været i kirke sammen med Guds folk i årvis. I vers 10 læser vi så svigerdøtrenes svar. De vil ikke forlade Naomi, hverken Orpa eller Ruth. De vil følge med Naomi til Israel, til Naomis folk. Men Naomi prøver atter at overtale den. Og det leder os så til scenens anden udveksling, nemlig versene 11 til og med 14. Og lad os prøve at læse dem igen. Naomi svarede, vend nu tilbage mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand, og endda fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre. For mig er det mere bittert end for jer. For det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel. Men Ruth klyngede sig til hende. Så vil jeg sige, at Naomi prøver igen at overbevise sine svigerdøtre om at vende tilbage. Hun siger, at der er intet for den i Israel. Naomi har ikke flere sønner, de kan gifte sig med. Og det vil være underligt, hvis en israelit nogensinde kunne finde på at gifte sig med en moabit. En fremmed som dem. To kvinder fra en hedens nation, der var hadet af israelitterne. Naomi prøver at få dem til at indse, at det er for deres eget personlige bedste, at de vender tilbage. I vers 13 ser vi igen et glimt ind i Naomis sande tanker. Hun er stadig bitter over for Gud og beskylder Gud for hendes situation. På den ene side beder hun om, at Gud må være den god. Men her ser vi hendes sande forhold til Gud, og at den ikke er på rette plads. Hun siger, for det er mig, for mig er det mere bittert end for jer. For det er mig, at Herrens hånd har. Hun var en bitter kvinde. En kvinde, der var sur på Gud. En kvinde, der beskylder Gud. Men i hendes bitterhed ser hun ikke Guds godhed. For Gud har en plan med Ruth, som også vil berøre Naomi. Hvor ofte beskylder vi ikke Gud uden grund, ligesom Naomi? I tragedier, i stedet for at lade ham trøste os og minde os om, at hans nåde er os nok, og at alt det, der sker, er for os bedste. Det har Gud lovet os i sit ord. Vi læser så i vers 14, at Orpa nu er blevet overtalt. Orpa, den anden svigerdatter. Hun vender om, og hun vender om til hendes falske Gud, tilbage til en hedens nation. Ligesom Orpa og faktisk også som Ruth, blev vi her alle sammen født i synd. Uden for Guds pagt, uden for Guds nåde og uden for Guds folk. Vi blev født døde i vores overtrædelser og synd, som Efeserbrevet kapitel 2, vers 1 siger det meget godt. Vi var ligesom Orpa og Ruth født uden for Guds folk. Orpa og Ruth var ikke israelitter, og ligesom vi, var vi syndere, født med indre og åndeligt oprør imod den almægtige Gud. Født med en kærlighed til vores synd og et had til lyset. Vi var engang, hvor alle vores gerninger, uanset om de var gode efter menneskelige standarder, var som beskidte klude over for Herren, som vi læser det i Jesajas 64:4. Og ligesom Orpa her, står alle mennesker over for et valg. Valget om at omvende sig og vende om til den almægtige Gud, eller fortsætte i sin synd. Orpa vælger den sikre vej. Nomi har ret. Menneskeligt set er der mere håb for hende tilbage i Moabs land. Hjemme i Moabs land er der sikkerhed. Der er en familie. Der er måske rigdom og mad på bordet. Hun kunne være blandt et folk, der ikke havde hende. Orpa valgte denne vej. Og for hende, så var det den logiske vej. Hun valgte den sikre vej. Den vej, der måske fører til et godt liv. Et liv, hvor hun måske ville møde en ny mand. Med mad på bordet og mange børn på hendes skød. Mange vælger i dag denne vej. Man søger at finde trøst og sikkerhed i sit arbejde, i ens familie, i ens sundhed og i ens velstand. Men som kristne har vi valgt den vej, som Ruth valgte. Vi valgte Ruths vej. Vi valgte evangeliets vej. Vejen, der kun kan tages i tro. Vejen, hvor vi kraftesløst kaster os hen til Guds barmhjertighed og nåde. For ligesom Ruth havde vi intet at tilbyde Gud. Vi var outsider. Vi var under Guds retfærdige dom over for vores synd. Og ligesom Ruth, så var vores valg ikke noget, vi kunne gøre i vores egen kraft. For husk, vi var ikke bedre end Orpa. Ikke bedre end Judas. Ikke bedre end nogen anden. Vi var syndere, og det er vi stadigvæk. Og derfor, som kristne, kastede vi os hen i Guds arme, anerkendte vores egen kraftesløshed, hen imod Guds barmhjertighed. Paulus siger det meget godt i Efeserbrevet kapitel 2, vers 3. Til dem hørte også alle vi engang. I vores køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men vi blev frelst af Gud. Vi anerkendte, at vi var vredens børn. Vi indså vores synd og klamrede os til korset. Et kors, der indeholder en uendelig kilde af nåde, for enhver, der søger det. Orpa valgte den sikre vej, men Ruth valgte den usikre vej. Men den vej, der førte til evigt liv. Og lad os se, hvilken vej det var, Ruth valgte. Lad os læse et af de mest velkendte vers fra hele Bibelen. Og et af mine personlige favoritvers. Nemlig Ruths bekendelse. Er ingen anden end den eneste sande og levende Gud. Lad os læse vers 15 og 19 sammen igen. Da sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med din svigerinde. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende. Og så fulgtes de ad til Bethlehem. Men da de kom ind i Bethlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo Naomi. Ruth vil ikke den vej, som Orpa valgte. Ja, Ruth viser enormt meget loyalitet og viser utrolig stor venlighed, godhed og kærlighed til sin svigermor. En slags kærlighed, venlighed og godhed, som beskrives kun med et hebraisk ord, men hvor der ikke findes et dansk ord, der er tilstrækkeligt nok. Og det er helt klart noget, vi kan lære af. Men dette er ikke det centrale i disse vers. Det vi læser i versene her går langt ud over den godhed og kærlighed, Ruth viser med en familiemedlem, hun elsker. Disse vers handler om intet mindre end Ruths bekendelse af Gud, en fremmeds bekendelse af Israels Gud. Vi skal huske på, at Ruths situation var ikke så alvorlig som Naomis. Ruth kunne stadig vende tilbage og nå at få en mand, børn og et langt og lykkeligt liv, ligesom Orpa. Enhver israelit på daværende tidspunkt, der læste eller fik hørt disse vers blive læst op fra Ruths bog, her Ruths bekendelse, vidste med det samme, hvad der foregik her. Det, der kommer ud af Ruths mund, er intet mindre end den åndelige realitet, hendes hjerte befinder sig i. Hun bekender, at hun åndeligt set er en israelit. Hun tilhører Gud, og at hun er blevet omvendt. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud, siger Ruth. Det der gamle testamentlige sprog for en trosbekendelse af den eneste sande og levende Gud. For en israelit, så ville det være det samme som, hvis vi hørte i dag en ikke troende bekende deres tro for os. Det ville være det samme som at høre en for første gang sige, jeg tror på Herren Jesus Kristus. Det ville være det samme som at høre en for første gang sige, jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pin under Pontius Pilatus, osv. Rut var blevet omvendt. Hun havde ligesom os set hendes synd og anerkendt, at Israels Gud var den eneste sande og levende Gud. Ikke hendes lands falske guder. Rut var ikke en mesterteolog. Hun havde aldrig prøvet at tilbede Gud i templet i Israel. Rut havde måske kun hørt om Guds gerninger gennem hendes afdøde mand, for han var israelit. Men hun havde hørt lige præcis nok til, at hun vidste, at hun var død i hendes overtrædelse og synd, og havde brug for at kaste sig i Guds arme og bede om tilgivelse. Romerbrevet kapitel 10, vers 9 siger, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Vi ser altså, at en bekendelse er altså vigtigt. Vi kristne har bekendt Gud. Vi har bekendt Jesus med vores mund. Det er også derfor vigtigt, at en troværdig bekendelse er vigtigt for at blive medlem i en kirke. Vi kan ikke se folks hjerter, og det skal vi heller aldrig nogensinde søge på at gøre. Men det vi kan forholde os til, er en bekendelse. Og når vi hører sådan en, udviser man det, man på engelsk kalder, og jeg har desværre ikke kunne finde en fornuftig dansk oversættelse, men det man på engelsk kalder judgment of charity. Vi udviser noget af kærlighed, og så tror vi på den bekendelse. Og ordet troværdig, altså troværdig bekendelse, betyder ikke, at man er perfekt. En ny kristen, ligesom alle andre kristne, er langt fra perfekt. For vi skal nemlig huske, at det ikke er vores gerninger, vi bliver frelst, men af troen. Når vi så bliver frelst og retfærdiggjort, begynder Gud sit arbejde i os, og det er en livslang proces med mange oppe- og nedture. Men det hele startede med den lille, lille spæde tro. Den tro, der blot siger, Herre Jesus Kristus, du frelser alle enhver, der kommer til dig. Paulus minder faktisk Timotheus om, dengang han gjorde det, i 1. Timotheus kapitel 6, vers 12, hvor der står, Paulus siger, strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til, med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Rut valgte Israels Gud til. Det der er Ruts bekendelse, hendes omvendelse, hendes tros bekendelse. Den er enkel, men det er fordi hun, ligesom vi, har intet andet at tilbyde Gud. Vi har ikke vores gerninger. Vi har intet. Vi har ikke vores bibellæsning. Vores store historie med, hvor vi har været i kirke søndag efter søndag. Alt det der har vi ikke. Vi er syndere, og det eneste vi har at tilbyde, er vores egen synd. Og den modtager vi tilgivelse for, når vi passivt bekender os Herren Jesus Kristus til. Hun var født uden for Guds folk. Hun var syndere, ligesom mig og dig. Og her i disse vers læser vi, og hvis vi skal prøve at gå lidt videre, her i disse vers om Ruts bekendelse, læser vi også om noget, der er meget større, og noget, der strækker sig længere end bare, eller længere end Ruts personlige trosbekendelse. Vi ser her nemlig en skygge, eller en type, eller en slags fremadkiggende realitet, nemlig Guds plan om at frelse alle nationer, hedninger, gennem Jesus Kristus. Vi ser det, man kalder for en bibelsk teologisk sandhed. En sandhed, der strækker sig over hele Bibelen. Og lad os lige kigge lidt på det. I 1. Mosebog lover Gud, at han vil velsigne alle nationer gennem Abraham. Altså at på samme måde som han, gennem hans egen tro, blev frelst, vil alle nationer, ikke kun jøder, blive frelst. Et af de steder, vi læser det der i 1. Mosebog, kapitel 22, vers 18, når jeg læser, hvor Gud siger, alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlyder mig. Og vi ved, at Paulus siger i Galaterbrevet, at dette afkom er Jesus Kristus. Sagt på en anden måde, gennem Abraham skal der komme et afkom, nemlig Jesus. Hvor alle nationer skal velsignes ved deres tro igennem Jesus, ligesom Abraham. Her ser vi begyndelsen på Guds løfte om, at evangeliet skal nå ud til alle nationer. Men det er det, der først for alvor vil ske, når Jesus kommer. Så Ruths historie er en af de få typer og skygger, der kigger fremad imod den realitet i det nye testamente. Vi har også historien om med Jonas og Nineve og Rahab. Vi kommer i en senere prædiken til at kigge mere præcis på, hvad en type er. Det nævner vi så tit, både her til vores bibelstudie, men også for talerstolen. Vi kommer til at kigge på, hvad en type betyder. Men kort sagt er det en slags symbolsk profeti. Det kan være hvad som helst i det gamle testamente. Det kan være en person, en begivenhed, en institution ligesom dyreoffringerne, som alle peger fremad imod en større realitet, som skal komme i fremtiden, som minder om dem, altså minder om typerne, men de er så langt meget større og så meget bedre. Og denne måde at fortolke Bibelen på er baseret på den måde apostlerne i det nye testamente fortolkede Bibelen på. De fortæller også om, hvordan disse ting, altså typerne, i det gamle testamente pegede fremad mod Jesus, imod kirken og den himmelske stad. Men vi venter med at gå i dybden med dette på en senere prædiken, når vi skal kigge lidt mere på, hvem Boas var. Så Ruth er på en speciel måde vores, alle os der sidder her, vores formoder i troen. I det hun ligesom os var en hedning, men på grund af hendes tro på Gud blev frelst. Ruth mindede folk om dengang, at der ville komme en fremtid, hvor Gud ville frelse, hvor Guds frelse ville nå ud til alle nationer, og ikke kun kunne, og at Gud ikke kun kunne tilbedes i Israel. Inden vi afslutter dagens prædiken, så lad os kigge lidt på noget andet, et par spørgsmål, vi skal have besvaret, inden vi afslutter prædiken, nemlig, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at en hedning som Ruth måtte blive del af Guds folk? Har Gud ikke forbudt, at Israel overhovedet måtte nærme sig andre nationer som Moab? Både ja og nej. Ja til, at der var nogle nationer, som Israel ikke måtte have noget med at gøre. Og nej til, at det var ikke alle nationer. I 5. Mosebog kapitel 23 læser vi, at israelitterne faktisk ikke måtte nære afsky for egypterne for eksempel. Fordi Israel var faktisk fremmed i deres land. Det betyder selvfølgelig ikke, at israelitterne måtte gifte sig med egypterne, men det betød, at de ikke, at der var, at egypterne skulle ikke behandles på samme måde som Moabiterne. Og det er også et bevis for, at det der handler i bund og grund ikke om nationer, men det handler om religion og afgudsdyrkelse. Lad os kigge på de to forbud, som Gud giver Israel i forhold til andre nationer. Første kommer fra 5. Mosebog, jeg må gerne slå op. 5. Mosebog, kapitel 7. 5. Mosebog, kapitel 7, vers 1-4. Står på side 169. 5. Mosebog kapitel 7 vers 1-4, og jeg læser: Når Herren din Gud fører dig til det land, skal du ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig. Hittitterne, Girgitterne, Amoritterne, Kananæerne, Perisitterne, Hivitterne og Jebusitterne. Syv folk der er større og mægtigere end du. Og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med den og ikke vise dem barmhjertighed. Du må ikke bringe dig i familie med den. Du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre. Og læg især mærke til, hvad vi læser her i vers 4. Her læser vi, at det ikke handler om nationer. Vi læser nemlig: For det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Da vil Herrens fred blamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig. Det handler ikke om nationer, men om synd og afgudsdyrkelse. Det næste forbud, lignende forbud, læser vi også fra 5. Mosebog. Jeg må gerne bladre om, det står i kapitel 23. 5. Mosebog kapitel 23, vers 3, 4 og 5. Og her læser vi faktisk konkret om moabitterne. 5. Mosebog kapitel 3, vers 3-5, der står: Ingen, der er født i et blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang til Herrens forsamling. Ingen amorit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i tiende slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling. Hvordan kunne Rut blive del af Guds folk? Svaret er, fordi hun åndeligt set blev en del af Guds folk. Hun troede på Israels Gud, deres Gud blev hendes Gud, og deres folk blev hendes folk. Hvis disse forbud rent faktisk handlede strengt om nationalitet, så kunne kong David ikke engang få lov til at være en del af Guds folk. For som vi ved fra Ruths bog, så var Rut jo oldemor til kong David. Vi læser det her med 10. slægtled. Og faktisk, hvis vi læser videre i vers 5, så ser vi igen, at det ikke handler om nationalitet, men om, at moabitterne behandlede Guds folk dårligt. Vi læser i vers 5. Fordi, altså moabitterne, kom jeg ikke i møde med mad og drikke undervejs, da I var draget ud af Egypten. Og det var dem, der lejede Biljam, Beors søn, for Petor i Aram-Naharjem, til at forbande dig. Vi ser altså, at det ikke handler om nationer, men om, at andre nationer tilbad falske guder, og at dette vil få en negativ indflydelse på Israel, så de vil ende med at tilbede falske guder også. Dette ved vi fra Israels historie, at dette blev desværre en realitet senere hen. Udover det, så ser vi også forbuddet imod moabitterne handler også om, at moabitterne behandlede Israel dårligt. Hvorimod, hvor vi så eksemplet før, egypterne, dem måtte de ikke nær afsky for. Fordi israelitterne boede i Egypten som fremmede. Noget, som vi også ser i det gamle testamente, er faktisk, at israelitterne bliver faktisk givet befaling om at sprede Guds rige til hele verden. De formodede det bare aldrig. De fejlede, og de var ikke tilstrækkelige. Men dette formodede Jesus Kristus. Adam og Noah formodede det heller ikke, men det gjorde vores Herre. Og det er derfor, vi sidder her i dag, dækket hans blod, tilgivet vores synder ved troen. Jesus formåede at sprede evangeliet til verdens ender, til Danmark, til os. Og lad os slutte af med at læse disse vers fra Esajas bog, kapitel 49. Jeg vil gerne blade om. Esajas bog, kapitel 49, vers 5 og 6. Står på side 650. I Esajas bog, kapitel 49, vers 5 og 6 læser vi: Men nu har Herren talt. Han, som har dannet mig fra moders liv til sin tjener, for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne, men Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå ud til jordens ende. At Guds frelse skulle nå ud til alle nationer, som den har gjort i dag, var både profeterne, læser vi både om fra profetierne fra profeterne i Gamle Testamente, som Esajas for eksempel her, men vi ser det også i temaer, såsom typer som Rut. Og denne tjener, som Esajas skriver om, som vil bringe frelse til alle nationer og alle stammer. Denne tjener bragte evangeliet til Danmark. Denne tjener er Jesus Kristus. En tjener, der led på korset. To menneskers synd på sig. Derfor ligesom Rut, kommer tro. Tro på Herren Jesus Kristus. Selv den mindste tro frelser vores sjæl. Tro på Guds søn. Tro på, at han vil frelse alle dem, der kommer til ham. Jesus siger i Lukas evangeliet kapitel 5, vers 20, da han så deres tro, sagde han, menneske, dine synder er tilgivet dig. Han sagde ikke, der står ikke, at da han så deres gerninger, der står ikke noget andet, der står tro. Vi bliver ikke frelst af vores gerninger, men ved vores tro, uanset hvor lille den er. Amen. Lad os bede. Almægtig og træne i Gud. Vi beder om, at det ord, vi har læst, dit ord, det må forny vores tanker og vores sind. Må det udmønte sig i gerninger, ting, som du allerede har forberedt for os at gøre for din ære og for vores fælles opbyggelse. Hjælp vores tro. Hjælp den lille spæde tro, vi har. Hjælp os til, at den vokser. Hjælp os til, at vi kommer større, til større erkendelse af, hvem du er. Vi takker dig for, at i din pagt, i din nådespagt, som du lavede med Jesus Kristus, kan vi få del af dit rige blot ved at modtage den i vores tro. Vi beder i Jesu navn.